10. ágúst 1971, Ólöf Þorleifsdóttir í Grafarnesi í Grundarfirði.
Flamensk og slöka fyrir miðstöðunni, ég ætla að heita kaffisopa. Gillir sjóin sunnarík, sveipa stróum Faxavík, Esjan glóir gulli lík, gleði bjó mér fegur slík. Samt ég allra svásast finn, sólar falluð jökulinn, vermis mjalla vanginn þinn, vestur fjalla kóngurinn. Í landsins hjarta liði þar, ljósið margt sem fegurð bar, nú bjart við bræðamar, búinn skarti kvöld sólar. Munu enn á æsku slóða, brass menn á tignar fljóð, í sem rennur brauðvis blóð, brim í senn og ástar glóð. Breiða fyrst í firðinum, fekk ég vist á bátunum, já afla þyrstum þrek miklum, þraut og lista formönnum. Bundur ærin ægis kraft og þótt bæri lægið knaft, eins og væri jölis kraft, aflað fær á brimið haft. Happa lúkum hraðvirkum, þeir hækkuð dúk á bátunum, létu fjúk í fjörundum og framhjá strjúka hálskeplum. Falda sunna sálvar heiðar saumuð á spunnu stýrðu skeið, þeim var kunnug lágar leið, lögð yfir grunnar sævin breið. Allum stundum star samar, styrkum undum konurnar, ítt á sundin árarmar, öxlu á bundu sáturnar. Huldu ísar haflötin, hætt að lýsa dagurinn, ljóða dísin leitarinn, lagði vísur hugurinn. Hvers ég réði rökkrum í, rétt á meðan áttum frí, þá var kveðið kútin í, kviknaði gleðin oft að því. Vetrar löngu vökurnar voru engum þungbærar, við ljóða söng og sögurnar, söfnust fenginu naðar. En þegar vatt og önnur spanninn kvatti vefaran, þá var glatt í góðum rann, gæfa spratt við arinn þann. Þegar slét ég lopan minn, ljóða metin söngvarinn, þuldi hetju þrökvirkin, þá var setin bökkurinn. Þar frá landi lífs míns far, lagði andbyrgæfunar, fyrir handan fjöll og mar, fann ég strandir ókunnar. Gefa þér hygg ég hjart og önd, hugurinn tryggir sér þín lönd, æ meðan byggist eigi á strönd, yfir þér skyggi drottins hönd.